Avio kompānijas Pan American lidmašīnas spridzināšanā 1988. Gadā virs Skotijas pilsētas Lockerbijas dzīvību zaudēja 270 cilvēki. Līdz šim par šī terora akta sarīkošanu bija notiesāts tikai viens cilvēks. Apsūdzības pret Abu Agil Mohamedu Masudu Amerikas Savienotajās valstīs tika izvirzīts jau pirms 2 gadiem, apgalvojot, ka viņš spēlējis nozīmīgu lomu uzbrukuma rīkošanā, proti izgatavojis spridzekli. Pagājušajā mēnesī tika ziņots, ka Masud Lībijā ir nolaupījis kāds kaunieku grupējums, sulot viņu nodot amerikāņu varas iestādēm. Tagad Skotijas varas iestādes kopā ar ASV kolēģiem sola turpināt izmeklēšanu, lai pie atbildības sauktu visus terora aktā iesaistītos.